Guinu akupana eita. Filipo tetelina. Saulo yeisi na tonumisayao ibakaleyede. Tomana wan. Ekinago Saulo estiveniana inahama sa igitegite ikamuitamoe. Eame malialina yana go imu ugagaine isowodo tomoyana totugunayao Yerusalema go iyaide. E madaboki distao ya sibagi sapasapa sina Yudia na dadawa bena hae Samaria na dadawa go isikaia hago. Kiri wa moleana yao Yerusalema go isikaia. E horoto kasala iri yao bada yae na sima sitibeni wogo na sikabi. Siwali wogego madinu omu usitai ya gagae na tawiana manuna. E kina go sauroya ni tao ya tomoya na totuguguna yao Yerusalema go ikigalagalala midi yame na hae. Yeisu na tunumisa yao idibada tamo tamo go isi usi ugo. Horoto bebebi na iyo isi idi biudi na bedi deri go iwa isi u. Sauro ina wakalea pasi na Filipo ina Samaria wala dedebi na itala waite tetelina. Tomana 4. Ekidi go yeisi na tunumisa yao Yerusalema go isi wagisapasapa sina siwa nibini bita asa tamo tamo go iwala dedevi na stala waite tomota yaidi. Ekina go Filipo na haitosapa tayamu. Tawiana isau na Samaria asai na tayamu go itala waitahana. Yeisu moitamu guyau. Etutayana tomota sima Filipo sinowebe na haya bakina na iguinuwe disigitedi. E tawiadi na bobra nuodi tayamu go ista ya kekedoho. Mwe muitamu. Aba kina na yadi yame na hae. Tomota badabada idi ya moho go isikaia hanago waidi. Ago kina Filipo dimoni watapiedi tuwa maripodera tomota askalavedi go sisowodu. Ayuwai na topem badabada idi isikaia ha Filipo ikidedevine idi sibuguena. E amo asayana tomota inao siuyawa na gagaina. E horoto tayamo tomemea wa yoina Simon na sayana go ikaia hago. Tuta manawena ina mea wa pasina da Samaria sky now. Simoniana toinina ikilagasi magagasi na idigo hana. Yao horoto tayamo horoto gagaigo. Tomota liliudi tohaidi be guyaguya uo tawiana stai ya kekedo hogo hadi. Hame horotoyana ya ubali ina togaga tomota siwayo uto sakina. E tawiana asta ya kekedo houna na tuta manawena ina mea vayana go iskai nao. Go Filipo ina tomatayadi yae diwala dedevina ya ubadi na halibuguna bena hai yeisu kuyau yo ina manu di talawaiti. E tutayana ina liwala sinumise horoto bena hai wevi na isa yoyoidi. E kina go saimoniana na hainumisa go anasayo wa mulina Filipo isa kulikulie. Filipo abakinana na haiguinu atogaga ili guinu edi, Simoni gitedi, tuwa pasidi na haikainaopa. E tawiadi wa moleana yao Yerusalema go inawa skai ya hago, wala sinobe go maniedi da Samaria ya ubari na wala bugina sunumise, tuwa pita beyoni setunedi sina asayana goi. Hadita Yehova sisou sinamoho go iskawano ya ubada ya ina da Samaria ya di manudi, Ebe ibaloma kimasabai na sibabane. Idika wanoyana unana amo tutayana balomayana na wage atayamo ya idigo iso. E tomo ya Yesu yoina goi Filipo isa yoyoidimo, ame tauna. Moe pasina tauna skawano ibegoda Samaria ya dibaloma kimasabai na sibabane. Pita beyoni skawano ikawawa. Nimari skailagasiri tomatayadi dabari sibiskonedi e baloma kimasabai na sibabane. E saimoniana igite bego ya ubada balomai na tomota iwindi tutayana yeishu na wamuleana yao nimari skailagasiri tomatayadi dabari sibiskonedi. Tuwa tawiana latuona bego ame tokagayana itabubuli pita beyoni yaidi. Tuwa ila tuoho ididigo hana. Moe toka gayana yao na haikovinigu bei ya watawa yaidi ne tanimagwa hailagasi dabadi ya baskonedi e baloma kimasabai na beisi babane. E kina go pita hana, Simon, hom kunuanua na itoboinemi ya ubadi na ya bubona kutabubuli. Tauna bego hom mamani kuwailai wata. Hom gea itoboinemi ta kusiuko ima bei ima paisewayana kuguinue. Yau bada matana goyo khom nungom gea ipalupaluta. Tau na imgoyo moe manu na kutugabila go kawano itomo yayaina. Nakona imnuoga u goyo goyo ina beinuwa tau. Muitam, agitem khom na wagoyo boloto na goi kwa iaha o tadigo hada. Sinapu goyo yowoyim. Gokina saimoni digo hana. Amitayu o kawano itomo yayaina manugu bego moe dogo yadi khodige di tabu sisowodo yau yaiku. Pilipo wala dedevina italava ite unika yaina, tomana 25. Etu o tawiyadi itomo ya valena stalava ite na kae silibulae. Ikawawa skaluwila sina Yerusalema. Gosinanoi na asa barabadai di giyaidi go iwala dedevina stalava ite da Samaria yaidi. Ekina go yawe ina nerose ina Pilipo ila tuo hoidigo hana. Pilipo, kutao ya kuna yow ya dadavina. Enao Yerusalema go igo iso wina gasa go na yayana idi e amoho go iku ketoye. Amo enao yana mo yoyo wogoi. Etuo moita motawiani taoya ina enao yana go iketoye. Iketoye ikandobala horoto tayamo Yerusalema go imama ima ikite. Tawiana iteopia horoto inago horoto yana yunika. Tawiana horoto gagaina inapaisewa moe kendesi da Ethiopia di Giovile inatopaisewa. Giovila yana inaesae samadaboki na ilugu ausidi. Horoto yana bo ina Yerusalema go isakululu ya ubada ya inago ina sakululu yana bogine kawawa tuwa ikaluwile inono ina bego inahasa. Moe pasina ame na yana go ipilipo ibalobode. Ibalobode horoto yana inasariota go itusobugo. Niana gagai na go yaubari na tokabivalawa la isea inabuki katu yaiwe. He balo makimasabai na Pilipo ila tuo hoidigo hana. Pilipo, kubala kuna sario takikina kuketo ya. He tuo moitamo Pilipo ya na ilohoine ina sario taya na kikina go iketo ya go. Horoto ya na inove tokabivalawa la isea inabuki katu yaiwe. Tuo idigo hana. Tomona ya di kwa tu ya iwi di kuyago ya khaga di yago ina gea gea. Gea ya goi di itago. Mana hae gubea ya goi di. Gea wata utayamo ikaya haitobo ina tomona ya di watuluko igu. Horoto ya na haena. Tuo ikawano ipilipo ya na ya ina idigo kana kusowo ya kikigu goi kutusobu. Tuo ipilipo ya na isowo ya kikina goi tusobu horoto ya na tayao. Ego tomona ya di gini na kimasabai na goi katu ya iwidi moe ame na hae hana. Na hae sipi ne tasi wakede ina skaumate be itugau. O na hae rami ne ta ununa na tokupo na mata na goi itao ya itugau. E tawiana na hae. Tomota mata di goi itao ya sio gede gede go o na inua itugau. Tomota sigio mae mae go anatakino na gea ipalupalut. E tawiana gea natunamu go ya woina poyapo ya amego ikawawa. Tauna watau itoboe ne tawiana natunao iwatetelide. Gea, Isaiah 53:7 ina 8. E Pilipo itusobu go kina yunikayana idigo hana. Ahawano iya imkulatoho igu tokabivalawala ya na watau manuna ibubura. Toinina manuna gea ituli tatomota manuna. E ame tomona ya digo ipilipo iwato Yesu wale na dedewina italawa ite yunika yaina. E nao go isinono ina buwae sibabane tuwo yunika yana idigo hana. Kwando sobu, buwae gotona, manahae, avata witobo ine sayoyo wa iwagagale hoigo. Ge hae, uu, nahae Pilipo haena. Tuwo ina topaise o ile tuwo hoidigo hana. Sario takusayate. Sariota ya na isayate kawawa, yunika be Pilipo aditayu o siso usiwo sinabwaya na go yunika isayoyoi. Etutaya na bogine isayoyoi, buwae go isisinalaga go, yawe balomae na matabuo na Pilipo ya na ikabi na vituli tahasa go iyata. Tuo yunika ya na geatuwae na Pilipo igite. Yunika ya na manawiyao na bogine inonoi na toinine na hasa Ethiopia. Ekina go Pilipo ya na asa asotasi go iso wodo. Ago iwanibini bita asa tamu tamu go iwala dedevina italawa ite anakadoha na inasaseria.